Desítka Pavla Horváta.
Hezký den, jsme tu opět s desítkou Pavla Horváta. Pavle, vítej ve studiu radiožurnálu Sport.
Hezký den všem posluchačům, dobrý
hezký
den.
Hezký den přeji také Lukáši Michalíkovi, který tady tradičně je.
Zebluje.
Ne, tradičně je.
Je, dobře.
Ano. Jo, je, já jsem rozuměl.
Dobře. Zebluje, ano.
Lukáš chtěl popřát Pavlu Horvátovi a pogratulovat, protože vítězná šňůra mostu pokračuje.
No je to až neuvěřitelné. Nenechám si to tentokrát nakonec. Sedmá výhra ve třetí lize v řadě. To je radost, ne, Pavle?
To je radost, samozřejmě. Myslím si, že hlavně kluci z toho mají radost. Já jsem samozřejmě taky potěšený, ale vidím, že kluky to baví a že někam jako směřujeme. Neříkám, že budeme hrát Ligu mistrů příští rok, to ani jako fyzicky nejde, ale baví nás to všechny.
Takže platí taková ta otřepaná fotbalová pravda, že je lepší vyhrávat než prohrávat.
Je to o malinko lepší prostě, no. Ještě jako je mezi ním ta remíza, ale úplně nejlepší je vyhrát, no.
Jak říkal včera jeden kouč velmi sledovaného utkání, máme ten druhý nejlepší možný výsledek, takže vlastně vy jste měli včera ten první nejlepší možný.
Musím
výsledek.
Říct, že prvně jsem takhle slyšel pojmenovanou remízu, je
ano.
To tak.
Dobře, my se k tomu hned dostaneme, kdo to řekl a při jaké příležitosti, jenom možná bude volat někdo, kam že to směřujete teda s FK Baník Most, co už máte teď nového sportovního ředitele, Tomáše Pešíra.
Tak, tak směřujeme, teď jsme měli před sezónou ten cíl stabilizovat to mužstvo, malinko jsme posílili, myslím si, že všichni ty kluci ukazují, že přišli správní hráči a teď se výsledkově daří, takže směřujeme k tomu, aby ten fotbal byl stabilní, aby jsme nelítali někde po tabulce od prvního místa po to 17. Takže chceme být nahoře, chceme hrát nahoře a to se nám zatím daří.
Ano, tak jo, gratulujeme k vítězství.
Desítka Pavla Horváta.
A hned bereme do vysílání prvního z posluchačů, který volá. Dobrý den.
Dobrý den, Ondrej, Ostrava. Taky se připojuji k blahopřání panu Horvatovi za dobrý výsledek v České fotbalové lize. Chtěl bych se zeptat, jestli zvažují postup do vyšší soutěže na konci ročníku. A teď bych se zeptal z jiného pohledu. Kdybyste byli jako ve studiu, jako členové technické komise nebo komise, která hlídá bezpečnost na stadionech, jak byste řešili tu pyrotechniku na těch stadionech? Pokutou, zavřením tribuny, zavřením hřiště. A pak bych ještě vám navrhnul, kdybyste zavedli anketu Smolař, jako kola, protože Zlín ten vlastně měl tolik šancí proti Baníku, které nedal, a nakonec ještě dva míče na hřišti, to asi budete řešit potom v rámci diskuse.
A
výkon Sparty, protože jak jsem se na to díval v první počase, tak Sparta se mi zdala být taková zaciknutá.
Dostaneme se ke všemu. Ondrej, děkujeme za zavolání. Jdeme na to, tak přejeme hezký poslech. A na Pavla Horváta tedy otázka, která se týkala vlastně ještě Baníku Most, což? Je to tak?
No, směřujeme, říkám, no, chceme,
do té druhé ligy?
Chceme stabilizovat to mužstvo. Já bych úplně neměl jako překotný cíle, protože jsou tam mužstva, které určitě do té druhé ligy jako chtějí v tuhle chvíli daleko víc, ale pokud by nám to šlo a došlo by ještě k nějakému posílení toho mužstva, tak si myslím, že jako můžeme směle o tom mluvit, ale samozřejmě to není jenom o těch hráčích, je to i o tom celém klubu a o tom, jak je na to připravený, takže asi bych úplně nedělal unáhlený závěry.
Takhle, myslím si, že zázemí Most na druhou ligu určitě má.
Tak.
No a teď je tedy první věc.
Já ještě
věc
skočím do té pyrotechniky, jo, ne, protože si myslím, že tam jako v tématu nemáme. Včera opravdu po tom gólu, který nebyl uznaný na Spartě, tak já jsem si myslel, že to nebylo úplně fanouškovský, že to bylo v nějaký kooperaci s někým z klubu, protože to bylo z takových těch tubiček, které byly v reklamních panelech, ne v těch úplně u hřiště, ale v těch potom na tom plotě. A možná se pletu, že to bylo v nějaký kooperaci, ale přišlo mi to hodně nešťastný, protože to Spartu vlastně vykolejilo. Myslím si, že byť ten gol neplatil samozřejmě, tak se opravdu, troufu si říct, minimálně 3 minuty nehrálo a trošku Spartě ten řemen, jak se říká, spadnul a je to nepříjemný pro všechny ty aktéry. Jo. My jsme seděli nahoře samozřejmě jako novináři, bylo to cítit ještě třeba 7-10 minut po tom, co co ty petardy nebo ty světličky jsou odpálený a není to nic příjemný ani pro ty kluky, který musí na tom trávníku čekat, až se tohleto vyřídí. Naopak si myslím, že pro Slávy to byl takovej dárek, protože Jindra Trpišovský stihnul doupravit taktiku vzhledem k tomu, jak se ten zápas vyvíjel od první minuty.
Tak pyrotechnika je věčné téma, v podstatě na efekt to vypadá krásně, pokud to skutečně zůstane na těch místech, kde to zůstat má, ale samozřejmě vždy s odstupem času nebo s postupem času se stane nějaký průšvih, ať se nám to líbí nebo ne. Můžeme připomenout Jindřicha Staňka ještě v roli podavače míčů na Spartě, kdy mu vybuchla petarda vlastně u ucha. A samozřejmě tak to se pak řeší, jak to řešit. No já si myslím, že je to neřešitelný problém, že zkrátka se nestane, že by to bylo plošně, nebo ono to plošně zakázané je, ale vidíme, že zkrátka pyrotechnika na tribunách je a musí to být nějakým způsobem, řekněme, v souladu s těmi kluby, nějaký tichý souhlas tam musí být, protože jinak by to vlastně ti fanoušci nepronesli na ten stadion.
A ještě hodně zajímavé, že samozřejmě, když se přistoupí k tomu, že se zavře tribuna, tak se ten kotel jenom přesune jinam, takže to taky k tomu úplně nenahrává.
Ne, tak ty nejkřiklavější případy, třeba když se něco stane, jsou pochopitelně pak šťavnatou krmí i třeba pro nás média, za což často fanoušci právě novináře kritizují, že se vybírají jenom to negativní. Bohužel to ale takhle s tím souvisí, ale je pravda, že když oni pak naopak upozorňují na to, že jsou highlighty, takové ty opravdu vytříbené záběry z různých soutěží, třeba se tím nějaká soutěž prezentuje, tak tam občas jsou vidět právě ta různá pyrotechnická představení a najednou to zase vypadá dobře, že to zvedá tu atmosféru. Na ostrovech to je taky zakázáno, ale v Premier League to často i ty kotle vlastně hostů nějakým způsobem pronesou a objevuje se to. Myslím, že tohle téma je tak strašně široké a vlastně asi neřešitelné teď aktuálně, že pojďme dál, pojďme se dotknout tedy toho zápasu kola, který jsme asi tak nějak nečekaně zvolili derby.
Je to velmi nečekané.
Je to nečekaný zápas kola, tak pojďme na.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
18213 diváků, mezi spolukomentátory, komentátory také Pavel Horvát, na Letné tedy Sparta úvodní tlak. Já bych se asi přímo dostal prostě k té nejkřiklavější zase situaci ohledně chyby rozhodčího, nebo spíš situace, která neoslabila Spartu, a to je nějaká 34. minuta, zdánlivě nevinný souboj, nebo ne úplně nápadný, po kterém se skácel Ivan Šranc a Patrik Vidra vlastně rozehrál útok Sparty, který pak pokračoval, ale nějak jsme viděli všichni, co se tam stalo.
Tak těch myšlenek kolem toho je spousta, já bych možná začal tím, že se rozhodčí Šetečka pak omluvil, což beru jako skvělý. Mě prostě, taky jsme se o tom už bavili, myslím si, že by to tak mělo být, prostě hráči dělají chyby, trenéři dělají chyby, viděli jsme, teď abych to nesplet, jednoho fyzio nebo někoho, kdo strčil do Zafejry se v Liberci, to bylo, dostal červenou kartu, takže všichni ty lidi dělají chyby, rozhodčí samozřejmě nejsou výjimkou a tady zase já bych chtěl upozornit fanoušky a diváky a posluchače, je to tak rychlý na tom hřišti, obzvlášť když jste fakt jako blízko, samozřejmě rozhodčí tam je o to, aby to viděl, aby koukal, ale fakt jako v tom žiku můžeš přehlídnout různou věc, malinko se zakoukáš někam, kde tě něco upoutalo a už třeba ten souboj, tenhle konkrétní souboj Vidra Šranc prostě viděl třeba pozdě a nestihl to úplně vyhodnotit. Já jsem rád, že přišel a řekl, že to byla chyba, protože to chyba byla. Na druhou stranu si myslím, já jsem to viděl z dálky, přišel mi ten souboj jako velmi důrazný. Myslím si, že jsem taky si myslel, že to byl faul na Šrance, ale pak, když se to zkontroluje v té televizi, tak za mě tohle je červená karta. Jako musím říct, že za mě tohle byla červená karta a trošku mě mrzí, že ten VAR do toho nezasáhl, protože tohle byla opravdu nebezpečná hra.
No tak můžeme poslechnout si vyjádření trenéra Trpišovského na tiskové konferenci, jenom předesílám, že vlastně on sudího Všetečku nezatracoval a měl pochopení tedy, protože sudí na hřišti nemusí všechno vidět.
Šranci kýl na vyšetření do nemocnice, protože ten kutník nemá dobré a že to pak někdo nevidí prostě na obrazovce, je v podstatě jako neuvěřitelný. Na pana Roučka máme smůlu, tuhle sezónu show jakoby opakovaně a tohle nevidět, myslím, že to bylo jako do očí bící pro všechny.
Karel Rouček a sudí nehasil tedy u videa, tu situaci nevraceli, v té chvíli Vidra už měl žlutou kartu za strčení do Bořila, ale asi se shodneme na tom, že to vlastně byl adept napřímo je vyloučení v tomhle případě.
Jo, tak za mě jo, jestli to rozhodčí u VARu viděli jinak, že prostě by to byla jenom žlutá, tak vlastně jako oni nemají se do toho montovat, odborně řečeno intervenovat, takže Takže já si myslím, že prostě to je to, hlavně aby Ivan Čranc byl zdravý, to si myslím, že je podstatný, protože tyhle ty souboje, zase, já netvrdím, že to Vidra chtěl, ale samozřejmě tyhle souboje prostě přicházejí, viděli jsme už spoustu červených karet za zákroky, které byly neúmyslný, ten důraz k tomu prostě patří, ty kluci v nějakým jako rytmu trénujou, samozřejmě se nechtějí zranit, ale ta doba, kdy se ty hráči jako beztresně mydlili a šli jako opravdu někoho zranit, je dávno, zaplať pán Bůh, pryč a teďka samozřejmě tam máme ty rozhodčí, který by to měli posoudit. Včera se to prostě rozhodčím z tohohle pohledu nepovedlo.
V podstatě za stejný zákrok viděl červenou kartu hráč Malmé v utkání s Plzní v evropské lize a souhlasím naprosto s Pavlem, taky si myslím, že Patrik Vidra nechtěl, ale prostě v tom souboji byl trochu později a tou setrvačností dojel viditelně nohu, kotník, lomeno achilovku Ivana Šrance, hodně nebezpečný zákrok z mého pohledu, jasná červená karta.
Během toho, co jsem sledoval první poločas a vlastně výkon Patrika Vidry, tak si zas člověk uvědomil, jak důležitá je psychika pro sportovní výkon, výborně vstup, šance tam byla, netrefil balon oka, ve středu zálohy přišlo mi, přehrávají slávisty právě i díky Vidrovi, pak ale ta rozmíška s Bořilem, do kterého on strčil, v tomhle případě tedy žlutá karta za nesportovní chování a vlastně emoce pokračovaly.
No, takhle,
a Opuli šel dolů.
Ne každý hráč dokáže jako zkombinovat ty emoce, ať už jako pozitivní nebo negativní, s tou svojí hrou a souhlasím s tou, že Patrik Vidra včera jako ten únik Oskarovi, musím říct, že jsem úplně jako opravdu zíral, jak si poradil v tom souboji, pak ještě nakonec Oskara odstrčil, byl to vlastně taky jeden z rozhodujících momentů toho zápasu, protože pokud by Vidra upad, což mu slouží jako k dobru, ke cti, že chtěl dát gól a šel, protože Oskar po něm jednoznačně šáhnul a bylo tam takový krátký přidržení, který si myslím, že by rozhodčí klidně ohodnotil jako červenou kartou. Už jsme to viděli v několika zápasech na začátku, takže to se prostě mohlo stát, ale Vidra to dohrál, připravil si skvělou pozici a myslím si, že trošku mu uškodilo to, že opravdu hodně pršelo ten den a na Spartě vlastně ze začátkem toho utkání se to spustilo ještě jednou a velmi a ta stojná levá noha mu podjela a vlastně se jako trefil svoji levou nohu a nezakončil, ale ten vstup souhlasím, že měl výborný, i v té mezihře byl dobrý. Ale pak tam přišel souboj Presiado Bořil, kde si myslím, že oba tam šli jako tak nějak se trefit, srazit prostě, tak jak by to mělo být, nebyl tam žádný faul, nebo mohl to být faul na jednu i na druhou stranu, ale takový ten jako zákeřný faul, že by si chtěl, aby to prostě někoho zranilo, znovu opakuju. A tam se zapojil Patrik Vidra a přesně od té doby máš pravdu, že jeho vykončil dolů a vlastně to vygradovalo tady tím soubojem se Šrancíkem, kde to pravděpodobně ta červená karta měla být a byly tam i pár ztracených přihrávek, který u něj úplně obvyklý nebyly a myslím si, že i to byl důvod, proč střídal.
Podle mě šel Vidra dolů tedy hlavně z preventivních důvodů, že samozřejmě Brian Priske moc dobře věděl, že ten zákrok na Šrance byl tak jako tmavě oranžový a proto ho vlastně stáhl ze hřiště a ty jsi mluvil o té žluté kartě, vlastně i Pavel po tom strčení v rámci objektivity, já si tedy myslím, že tomu předcházel faul Bořila na Presiada, že v tomto případě to sudí vše tečka otočil a pak samozřejmě to, co následovalo, je další věc. A když tedy už, tak si myslím, že za nesportovní chování měl dostat žlutou kartu i Jan Bořil, který tam vlastně seřval v podstatě z půl metru Angela Presiada.
Abychom byli ještě, řekněme, korektní k nějakým kontroverzním momentům, v první půli tam hodně zaváněl a vlastně byl hrozně zvláštní ten moment, kdy míčel od brány Slavie a Mohamed Čam byl přímo na hranici vápna a prostě volejbalově, měli jsme tady před chvilkou kapitána volejbalistu Adama Zajíčka, ten by nám to možná řekl líp, jestli šel smečovat nebo hrát blok, ale prostě chytil ten balon skoro.
Já bych řekl, že to byl takový amatérský úder, kdy záli k síti chceš přehodit jenom síť, ale teď si myslím, že je to jako srandovní, nicméně v tu chvíli vlastně fakt jako, já nechci jako zklamání pro mě, ale já ho beru jako výborného fotbalistu a vlastně nechápu, jak to mohl udělat, protože opravdu jako úplně, že by jako uklous to nebylo, ten balon samozřejmě na tom mokrém hřišti skočil a přelítával ho, Jo, takže bylo spíš pro mě jasný, že jako, když to čtu jako hráč, tak bych se stavil do obranného postavení, protože to bylo po standardce a nevíš, co za tebou je, ale on vlastně jakoby máchnul tou rukou po tom míči a jako jednoznačně ho trefil. Otázka je, jestli to bylo fakt jako 5 cm venku nebo na leně, nebo 20 cm vevnitř, to asi nikdo nezjistíme, ale jako byl to neskutečně jako
Jaký hazard.
No, velký risk jako k tomu.
Já k tomu dodám jenom jednu věc, vlastně nechápu, že za to nedostal Čám žlutou kartu, to mi přišlo úplně v podstatě jednoznačné.
No, já nechápu, jak to mohu dělat.
Skóre otevřel po Čamově přidávce Vasil Kušej fantastickou ranou.
No, já si myslím, že tam byla teč.
Pavle, já tě musím pochválit, ty jsi to říkal už v přímém přenosu a skutečně tam byla
protože
teč.
Protože ono to, já vždycky koukám na ty reakce těch brankařů, já si myslím, že ta střela jako někam mířila, možná do brány, možná malinko vedle, ale trefil učenu někam, nevím, asi do trupu, do zad a ten balon samozřejmě svištěl od tyče do brány skoro, takže to bylo nechytatelný, ale jenom bych tam připomněl to, že včera Birmančevič byl u červený karty, ale v tom zápase úplně jako nebyl tak výrazný, jako jsme zvyklí.
Střílal nůžkama pak v závěru ještě.
Jo, to byl, měl takový momenty, nebyl jako konstantně nebezpečný, jo, ale tady před tím prvním gólem vlastně dostal jednoduchou přihrávku od Rineše, tak jak to Spartani chtějí, tak tam byl nějaký jako náběh Rineše, tím pádem Birmančevič to ztratil a Čam tam velmi, velmi rychle na to reagoval a zase svojí slabší nohou našel výborně Kuše, který si tam ten prostor našel, na nic nečekal a vystřelil a byl za to odměněný krásným gólem, takže Slávie v tu chvíli nebyla lepší, ani si nemyslím, že jako tu hru vyrovnávala, ale šla do vedení touhle krásnou akcí. No.
A posluchač nás navedl na novou rubriku Smola škola, tak spíš než fotbalisté zlí na mě napadl jednotlivec Tomáš Vlček.
No, tak to asi by byla taky zasloužená cena. Nicméně, taky jsme to tam po tom zápase hodnotili, nebo já si tak myslím, že samozřejmě je velký rozdíl pro Slávy, že ten zápas zvládla za bod, protože jinak by ta kritika určitě byla větší a možná i od fanoušků. Zase na druhou stranu, on opravdu hrál jediný celý zápas v týdnu proti Interu Milan, což asi úplně si neodfrknul. Teďka vylezeš na derby, znova těžký zápas, první půli vedeš, balon, který směřoval do rohu, protože on ho lehce tečoval, tak chtěl zahrát jako na jistotu, myslel si, že to trefí prostě v plném běhu do hřiště někam, ale samozřejmě by třeba tato situace zajímala i v tréninku, jo? Kolikrát, když si to takhle dáš, tak z toho postavení, jaký měl, že chceš ten balon kopnout doprostřed toho vápna, prostě někdy ten hráč i pod tíhou jako únavy a toho tlaku udělá rozhodnutí, který vlastně by nikdy neudělal. Jo? Možná, kdyby napálil tou nohou, levou nohou balon do reklamního panelu a odrazil se to, tak byl roh a ten roh Slávě odvrátila a měla v půli vedení takhle tuhle nabídku Rahmány jako chtěl bych řekl, jako s cigárem přijal a uklidil to do brány. No. Ještě Tomáš Vlček, tomu připojím, on vlastně to odkopnul a ještě se dostal za Markoviče. Kdyby zůstal stát u té tyče, tak to třeba vykop. Jo. Většinou ty hráči, jak mají pocit toho, že chtějí pomoct tomu golmanovi, tak jdou za něj, ale za něj vlastně nikdy gol nepadne. Jo. Takže to ještě byla taková jako úplně tečka k tomu prvnímu poločasu. No a tam tu druhou akci, tu červenou kartu, to prostě Mercado dostal těžký balon, stehnem si ho připravil a vlastně druhým dotekem hrál na Birmančeviče, který už vybíhal a to se velmi těžko brání, tam si myslím, že fakt jako Tomáš Vlček malinko jako zaváhal a už prostě Birmančeviče neměl šanci chytit a ta červená byla jasná. No.
To už v podstatě pak bránit nešlo, když se dostal Birmančevič vlastně do té situace. Spíš ten úvodní gól, to je velká škoda pro Slávy, protože to bylo jako z učebnice, jak se nemá obránce chovat v podstatě
ještě v pokutovém
území, ještě v tom čase vlastně přihrávka přes střed vápna, jak říkal Pavel Skrát.
Velmi zajímavý výkon Presiáda, on totiž házel i ten aut, který se sklouznul po tom okrém trávníku a zapříčinil ten náběh i Vlčka do vápna.
Tohle je spartianský takový manévr taktický, samozřejmě opakuje ho v zápasech, jo, že vlastně to křídlo opačný sprintuje, protože teď už je takový moderní, že se hraje jeden na jedno, takže ty hráči jdou proti a to křídlo opačný si běží do toho prostoru a Preciado to viděl, zahrál to výborně, ale Vlček vlastně Birmančeviče ubránil, jo, u toho autu, akorát prostě tečoval ten balon, který by byl utek do rohu a Vlček to vyřešil ale, takhle. No,
když jsme u Preciada, já to trošku posunu, samozřejmě výborný fotbalista, hlavně do velkých zápasů, ale přiznám se, že jsem čekal v základu Pavla Kadeřábka, navrátilec Hoffenheimu, hrál velmi dobře v úvodu sezóny a řekl bych, že i kvůli takovým zápasům se vracel do Sparty, tak překvapil tě ten tah? Oni samozřejmě jsou 50-50, je to těžké.
Je to těžký, tak nejsme v tom procesu úplně, vlastně se třeba nedaří takhle zvenku načíst to, podle jakého klíče Brian Priske ty hráče nasazuje. Jo? Je to takový nečitelný, samozřejmě jako tenhle zápas asi něco odhalil, ale Preciado hrál výborně. Jako musím říct, že hrál výborně, že opravdu je velký rozdíl proti Preciadovi před půl rokem a teďka je dobře, umí kopat, je jako výborný, že uhraje těžký míče, ale včera opravdu měl tam balony, kdy to neodkopne, kdy obejde hráče, udrží balon, přenese hru, celou tu hru posune z té svojí pravy na volnou pravý strany na tu volnou levou stranu. Byl výborný, mě se velmi líbil včera.
Vlastně ty dvě šance, které vzešly v závěru z toho spartňanského tlaku z přesilovky, tak byly po centrech Preciada, ale nezůstaly využity. Kuchta vlastně trefoval vedle a předtím Birmančevič střihal nůžkama také vedle. Můžeme se dostat k tomu celkovému dojmu, jaký zanechala obě pražská S včera na Letné. Kdo podle tebe je třeba fotbalově víš?
No tak samozřejmě to bylo zmiňovaný, to tady budeme dělat jako trumpety, že jsme to neslyšeli. Já si to taky myslím, že Sparta se posunula. Ale je otázka samozřejmě, Slávě vsadila na to, nebo myslím si, že jeden z taktických pokynů byl, že prostě Vindal je schopný v rozehrávce udělat chybu. Několikrát tam obzvlášť tý první půli ta rozehrávka byla doprostřed, kdy Slávě si dobře přečetli, ale nic z toho nebylo. Na druhou stranu Sparta chce hrát a vlastně má tam ty hráče, bavili jsme se Preciado, Kairinen je prostě v tomhle výborný, i Mansver, který nastoupil místo Vidry, tak oba jsou v tomhle tom silní. Serencen byť je to takový jako řekl bych nejdefenzivnější hráč, tak nezmatkuje i přesto, že hraje přes nohu, tak tou levou nohou je v té rozehrávce celkem jako solidní a jistý. A Filip Panák, o tom se nemusíme bavit, tam ta jistota, ta fotbalovost jako úplně jako překypuje. Takže Sparta má ty hráče na to, aby si s tímhletím poradila i s tím vysokým pressingem, který Slavia má skvěle zvládnutý. Takže fotbalovější určitě byl to boj a já jsem vlastně v průběhu toho zápasu taky říkal, že když si vezmeš Preciado, Birmančevič, Rahmány, Mercado, tak jsem si říkal, že Slávie má víc takových hráčů, který do toho jako dovedou šlápnout, jo. Ale Sparta se jim v tom, musím říct, včera vyrovnala a vlastně si myslím, že opravdu si zasloužila vyhrát i vzhledem k tomu, že prostě Slávie pak šla do deseti a Slávie a Sparta si měla vytvořit nějakou daleko větší šanci nebo daleko větší tlak. Já musím říct, že jsem čekal našeho oblíbence Martince ke konci zápasu. Několikrát jsem to vzýval z lávky, ale evidentně mě Brian Priske neslyšel, protože si myslím, že tenhle hráč by jako velmi jim pomohl, protože ty centry tam lítaly a buď ty centry byly špatný, ale hlavně nebylo na koho. Jako byl tam Honza Kuchta, který samozřejmě, když trefí prostor, tak tou hlavou dokáže zakončit. Birmančeš určitě není žádnej, jak se říká, solidní hlavař a ale těch lidí tam moc nebylo a Sparta po těch centrech, do kterých pak už se ke konci vlastně skoro nedostávala, tak úspěšná nebyla a tenhle ten hráč si myslím, že by tomu hodně pomohl.
Podle mě důležitý faktor derby byl ten, že Tomáš Chorý se nedostal do toho zápasu úplně, ty si to taky zmiňoval v tom přenosu někde ve druhém poločase, že vlastně Chorý dokonce vyhrál minimum soubojů s Filipem Panákem, že defenziva Sparty ho velmi dobře bránila a nebudeme si nic nalhávat, hra Slávie se hodně odvíjí od toho, jak hraje Tomáš Chorý. skorí a nebyl to včera.
To měl jednu šanci v 83. minutě, to měl docela
to
loženku.
To byla tutovka. To byla tutovka, myslím si, že, jediná, že to ví, ale samozřejmě musíme taky vzpomenout to, že nehrál Lukáš Provod, jo? Nehrál Lukáš Provod.
Pak nastoupil do druhé půle.
No dobře, ale pak byla červená karta a samozřejmě to rozložení těch sil a pozičně je to úplně jiný, protože Tomáš Chorý samozřejmě potřeboval, aby ty hráči byli blízko něj, jo? Stejně tak jako každý útočník, když je tam sám mezi dvěma, třema obráncema, tak toho úplně moc neuhraješ a samozřejmě Tomáš nebyl včera výjimka, takže abych neřekl, že úplně jako hrál hrozně, ale prostě Sparta hrála včera velmi dobře a tuhle tu sílu Slávě až na pár jako chvil, kdy prostě on to sklepne a Zafejry s Kušej z té druhé vlny prostě letěj za ně a je velmi těžko se to brání, když ten balón je dobrý za tu obranu.
Nejsme na ostrovech, takže nebudu tady říkat téma, je Sparta aktuálně největším favoritem na titul. Ono se třeba v Premier League často po 7. kole hodnotí, že Arsenal je největším favoritem na titul. Tohle nebudeme přeskakovat, ale přece jenom ta remíza 1-1 teď z hlediska toho rozložení sil. No. Znamená něco?
Tak znamená to, že Slávie se udržela na ten vodík. Myslím si, že včera i vzhledem k tomu, jak to probíhalo, prostě navíc jako neměla. Samozřejmě můžeme se tady polemizovat, jestli Tomáš Chorý tu šanci, kterou mu skvěle vypracoval Orlický, neproměnil. Tak si myslím, že Sparta fakt měla teďka zabrat a trošku jít do risku. Jo, já jsem četl ten názor trenéra Priského, že jako věděl, že Slávie jako je rychlá, je v těch přechodech nebezpečná, ale tohle bylo jako doma proti Slávii, která jako neměla dobře složenou obranu, ještě se k tomu musíme vrátit. Chvilku hrál Moses stopera, po tom vyloučení, než se to celý jako dalo dohromady, pak teda se to poskládalo výborně, musím říct, že tah Moses na Haraslína byl výborný, protože Haraslín se vlastně do ničeho nedostal, tam měl jeden centr z levé strany, který vlastně centroval, ale trefil to jako střelu, takže z toho byl roh a dvakrát minul vlastně při takový střele nebo centru bránu a k ničemu více nedostal, jo? Takže to bylo výborný. Hrál Oskar, Bořil, Zima a vlevo Zmrzlý a musím říct, že bránili vlastně úplně v pohodě a samozřejmě ve spojitosti s těma středňákama, který jako toho měli plný zuby, ale Slávě i v tomhle, řekl bych, havarijním stavu to odbránila výborně.
No a pochválil bych ještě Jakuba Markoviče, brankáře Slávě, který nahradil zraněného Jindřicha Staňka. Nebylo to pro něj určitě snadné, v podstatě nechytáš a jdeš do derby, do největšího zápasu podzimu, ale Markovič si myslím, že to zvládl s přehledem. Samozřejmě to Staňkovo zranění je komplikací i pro národní tým, protože my už víme, že nedorazil Jindřich Staněk do Prahy na sraz národního týmu kvůli zranění, stejně jako Vítězslav Jaroš, a ve výběru jsou nově Lukáš Horníček a Martin Jedlička. Ano.
A já bych teda, jestli to asi už uzavřeme derby, já bych ještě zmínil jedno jméno, byť se to asi jedný polovině líbit nebude, tak Honza Bořil za mě obrovský klobouk dolů, protože já jsem na to včera koukal, 30. srpna hrál zápas a to je hrozně dlouhá doba. Ještě obzvlášť v jeho věku, klobouk dolů, jak to zvládnul, protože já si to vůbec nebudu představit, že bych takovouhle dlouhou dobu nehrál a pak nastoupil do derby. Musím říct, že samozřejmě měl tam zákroky, kdy jako se srazil, měl tam autový vhazování, kdy vyprovokoval celou tu stranu tam protější k tomu, aby si na něj zakřičeli, ale to k tomu patří, ale měl tam spoustu jako skvělých nejenom obranných zákroků a ten výkon mě velmi zaujal.
A naprosto chápu ten tah Jindřicha Trpišovského, že chtěl mít Bořila na hřišti, tím spíš, když jsou zranění Holeš s Ogbuem, dva zkušení hráči, a jak si zmínil, je to v podstatě jako chválihodné nebo úctyhodné, jak se Jan Bořil dokáže prostě po víc než měsíci připravit na důležitý zápas, když nehraje, a odehrál velmi dobrý zápas.
Pomohl Slávě k bodu na Spartě a k tomu, že Slávia ztrácí tedy na vedoucí Letenské jeden bod a že je stále a už jediná neporažená.
Desítka Pavla Horváta.
Jablonec totiž prohrál v Olomouci, vezmeme to teď trošku rychleji, nicméně v Olomouci zaujal Mikulenka krásným gólem.
Krásným gólem, no já si myslím, že samozřejmě Olomouc, taky se o tom hodně mluvilo, Vašulín, nejlepší střelec, vlastně jediný střelec, který měl přes dva góly.
A ten poslední střelec 4 ligových gólů,
tak,
do včerejška.
Honza Kliment samozřejmě, další varianta, je tam Tyžany, který úplně s ním nepanuje spokojenost, co jsem čet, a Mikulenka, který jako fyzicky vypadá úplně jinak, je to malej hráč, drobný hráč, řekl bych takový španělský typ, a mně se hodně líbí. A včera nejenom, že dal ten gol, ale je nepříjemný. Umí rychle pracovat s balónem, jeho pohyb je velmi dobrý, a ten gol, to musíme zmínit, prostě levou nohou z nějakých, troufnu si, 22 metrů nedal Hanušovi šanci, a musím říct, že to byla za mě paráda tohohle kola, ten gol byl nádherný. Klobouk dolů.
No, potřebuje Olomouc, aby se do toho Mikulenka dostal, on skvěle vlétl do ligy v té minulé sezóně nejvyšší soutěže, pak to trochu opadlo, nakonec měl bilanci 5+3, tuším, teď dal svůj první gól v tomto ligovém ročníku, ale Olomouc je teď hodně závislá na Vašulínovi, to je znát, byť hodně posílila i na těch ofenzivních postech, tak Tyžanemu se moc nevěří, i trenér Janotka ho vlastně veřejně kritizoval. Jásir Nur pořád není asi 100% připravený, protože nebyl ani na lavičce náhradníků, posila z Teplic, tak dostal šanci Mikulenka, což těžko říct, jestli je ta typická devítka, ale nastupoval tam i v minulé sezóně a teď tedy týmu pomohl. No.
Paradoxně Jablonec možná měl víc šancí než při některých předešlých zápasech, ve kterých naopak vyhrál, třeba jako na Slovácku, to si pamatuju, tam byly hodně efektivní nahané, až tedy po té, co prohrávali, měli ty největší šance, a musel si tam prohru tedy zažít i bývalý hráč Sigby, Filip Zorvan, který se stal terčem nevole některých fanoušků na Andrově stadionu, asi mu nemohli zapomenout to, že už tam není, nicméně on se k tomu po zápase na tiskovce vyjádřil takto.
Je vidět, jak se rychle zapomíná, nevím, jestli to mám říct úplně napřímo, ale asi zapomněli, kdo jim pomohl taky vyhrát ten pohár. Když jsem dal 2 góly v semifinále na Baníku, dva góly ve finále tady ze Spartou, tak i před měsícem vlastně, když jsem tady ještě byl, tak mě tady prosili, abych tady podepsal, a teďka tohle. No. Říkal jsem si, že kdybych dal gól, tak slavit nebudu, ale po tom průběhu vlastně jak to, tak bych asi slavil.
Těžko takhle vzpomínat na negativa. Ty máš vzpomínku, když jsi někam přijel jako bývalý hráč. Jo, dobře.
Ne, tohle k tomu prostě bohužel patří. Souhlasím s Filipem, no, tak je to tak jako trošku tradiční, a to ještě si k tomu jako připočtěme, že on není úplně kontroverzní typ, jo, že vlastně jako nikdy jako nikoho podle mě v tom klubu nenapad, prostě měl nějakou svoji osobní potřebu jako změnit klub, že to dopadlo takhle, že šel do Jablonce, který úplně není nějakým arcirivalem jako Sigmy Olomouc, si myslím, že vůbec není to, ale prostě tohle k tomu patří, zažil si to a vím přesně, o čem mluví, není to vůbec příjemný, když na tebe lidi, kteří tě měsíc předtím plácali po zádech, tak ti nadávají do různých věcí, není to příjemný.
Mně to přijde hrozná škoda, protože Filip Zorvan se podle mě nerozešel se Sigmou úplně ve zlém, nebo nevím samozřejmě ty podrobnosti, ale zkrátka mu skončila smlouva, rozhodl se, že smlouvu neprodlouží, on dotáhl velkou měrou společně s Klimentem ten klub do evropských soutěží po několika letech a myslím si, že si to úplně nezasloužil, že je to škoda. Neřeknu, kdyby se prostě rozešli nějak úplně ve zlém, nebo s fanoušky měl nějaké spory, jako třeba Pavel v závěru angažmá na Spartě, ale to bylo spíš s jednotlivcem samozřejmě, ale nechápu to moc. No.
Dobře, tak Jablonec zůstává třetí, je pouhé 2 body za Spartu, takže může litovat, že nevyhrál nahané, protože by vedl po 11 kolech, není to tak, je třetí, Olomouc na 4. místě, o skóre před 5. Zlínem, a Zlín hrál o víkendu proti Baníku Ostrava a vlastně tabulkově odpovídal počet šancí tomu, jak si stojí oba týmy. Respektive tento tabulkové postavení odpovídalo počtu šancí. Zlín prostě Baník přehrál.
Jasný, tak Baník prostě není v dobrém rozpoložení. Teď je tam takový období, nechci říct temna, ale je to velký rozčarování. Určitě samozřejmě je to spojený s tím, že ty hráči odešli, ty prostě opory, zmiňujeme to vlastně každý týden, ale teď mají reprepauzu. Já si myslím, že na to musí zareagovat hned po reprepauze, protože samozřejmě ta trpělivost těch fanoušků taky není úplně jako, jak to řek, jako celosezónní, ale myslím, že Baník má ve svém středu i tak dobrý hráče, ale v té sezóně je to fakt těžký to jako dát dohromady a uplácat to mužstvo tak, aby to fungovalo, protože teďka co má možnost vidět ty sestavy Baníku, tak je to vlastně po každý trošku jiný a vždycky tam je jeden, dva noví hráči a to prostě není dobrý a ty kluci si na sebe musí zvyknout. Samozřejmě určitě trénujou, ale ten zápas je prostě vohodně jiný. No.
No, Zlín byl i z řad některých prvoligových trenérů kritizovaný za jakýsi antifotbal, ale rozhodně ho nepředváděl, teda proti Baníku byl jednoznačně lepší, měl vyhrát vyšším rozdílem a moc se mi líbilo sledovat spolupráci třeba ve středu zálohy trojice Nombil, Didiba, Cupák, opravdu hrají velmi dobře. Miloš Kopečný, ten se podle mě reinkarnoval,
no, to je neskutečný.
V pozdním věku hraje výborně, je skvěle fyzicky připravený. Na opačné straně Fukala, taky jsme to řešili, v Baníku v podstatě nechtěný, ve Zlíně našel důvěru a hraje taky velmi dobře. Fakt si to tam sedlo velmi dobře, poté ještě Zlín samozřejmě vede, takže o poločase jde dolů Poznar, přijde na breaky Kanu.
Myslím, no, ale škoda té neproduktivity pro Zlín, jo, protože šancí tam bylo.
Já zase furt se budeme vracet k tomu, že před sezonou, kdyby jim tohle někdo řekl, tak to vezmou a budou nadšený. Tohle je trošku může mrzet. Na druhou stranu opravdu, když teďka tady Lukáš jmenoval ty hráče, tak vlastně jednak, kdo je třeba znal před sezónou, kdo počítal s tím, že budou hrát takhle a je na nich skvěle vidět prostě to sebevědomí. To je jako ta palice rozhoduje o tom, fakt jako z poloviny si trochu říct minimálně, jestli budeš úspěšný nebo ne a oni i přesto, že si některý jako i trenéři do nich rejpli, že to je hrozný a že se na to nedá koukat, tak teďka předvádějí fakt jako výborný výkony, už v Plzni byly výborný, jo, teďka znova to zopakovali, byť jim to nepřineslo 3 body, tak si myslím, že můžou být spokojený. I z Broni Červenky je vidět ta taková ta uvolněnost, určitě nespějí na Vavřínech, ale samozřejmě máš za zadkem pár bodů, no.
Já nás s dovolením přemostím k zásadnímu momentu toho zápasu tím, že chci smeknout klobouk před Bronislavem Červenkou, jak v pozápasovém rozhovoru zvládl to vyrovnání v nastaveném čase, které rozhodně nebylo košer, Honzo.
Bronislav Červenka po zápase řekl, sudí nám to vysvětlil, takže ten druhý míč nebránil ve hře a já toto vysvětlení respektuji. O co šlo, pokud jste to neviděli, tak se tam ocitly 2 balony v jednu chvíli na hřišti a dokonce ve vápně asi metr od sebe ve chvíli, kdy se dostal pak ke střele Mundsgaard a se rovnal na 1-1.
Já to ještě zasadím do kontextu. Ten balon přiletěl na hřiště od jednoho z fanoušků, který podle mě ho chtěl jako hodit podavači nebo někomu, zkrátka to hodil na hřiště.
A doskákal až do vápna.
Doskákal do vápna, pokračovalo se ve hře, Baník měl šanci, byla tam nějaká střela Zlatohlávka. Asi chápu v tu chvíli, že by bylo hodně necitlivé tu hru přerušit, jenomže pak se hra přesunula do středu hrací pole a tam byl podle mě prostor tu hru přerušit, ten balon odkopnout, ale sudí Berka nechal ve hře pokračovat a co se nestalo, v závěru nastaveného času Mundsgaard vyrovná, podle mě chyba rozhodčího.
Jenom pravidlový výklad, jak je to tady vysvětleno, pravidlo 2 míč, výklad k pravidlu, ocneli se v době, kdy je míč ve hře na hrací ploše další míč a je-li tím ovlivněna hra, rozhodčí hru přeruší a po odstranění toho dalšího míče z hrací plochy naváže hru míčem rozhodčího. Míčů je tam hodně, ale 2 teda ne, pokud to ovlivní hru. Tady ovlivnilo?
Ovlivní, no. Já postřeh z tréninku, když tak po tréninku třeba si kopeš na golmany nějaký střely za vápnem jenom z místa, tak vlastně, byť nám hráčům třeba to přijde jako divný, tak protože ty balóny jsou třeba metr od sebe, jak to bylo třeba tady v tom zápase, a on se tě ten golman ptá, kterým kopeš, protože on nevidí z toho tvýho postavení úplně, pro který ty se rozhodneš. Tohle, samozřejmě já neříkám, že to tak bylo, protože ta střela byla ještě tečovaná, to byl prostě pro Zlín úplně jako velmi smolný závěr toho zápasu, ale musím říct, že toho golmana to prostě ovlivní, protože ty míče jsou u sebe a on neví, kterou nohou ty vystřelíš, jak vystřelíš, kterým tím míčem budeš kopat, takže z tohohle pohledu chápu, že to prostě tu hru může ovlivnit. Pravidla prostě jsou takový malinko ohební, ale říkám, tady Baníku to přineslo bodík, který musí brát všema 10 a Zlínu to vzalo další 2, který by si připsali do tabulky a byli by znovu spokojenější.
Kdyby měli ty 2 body, tak budou na 4. místě, takhle jsou 5. A na 6. místě je Viktoria Plzeň.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Řešili jsme minulé, bylo to čerstvé odvolání pana Koupka, dočasný náhradní trenér, vlastně tvůj bývalý spoluhráč Marek Bakoš, v týdnu výhra v Evropské lize a teď remíza s Hradcem Králové, pod kterou se hodně podepsali bývalí tvoji spoluhráči nebo bývalí západočeši Vladimír Darida, Ondřej Mihálek a nebo třeba taky Václav Pilař. Co na to říkal
No, je to zajímavý, že takhle v jednom zápase se to sejde, vlastně to, jaký góly padly, teď nebudu brát ten třetí z pohledu Hradce, k Pištovi se to odrazilo, měl tam lepší pohyb než vlastně všichni v obránci Plzně, takže taková ta střela, kterou trénuješ v tréninku, aby si dobíhal, tak vlastně dobíhal jedinej Mihálik, no a ta akce Láďa Darida, krásný balon levou nohou za obranu, Venca Pilař, to, co umí fantasticky, prostě timing, převzetí míče, který mu možná malinko utek delší levou nohou, jako zleva doprava, ale Martin Jedlička se přesunoval a nestihl to a pod ním Venca to prostřelil a Hradec tu chvíli vedl, takže tyhle ty dvě akce, vždycky je to takový, já nechci jako smutný, že tě ty tvoji kluci jako posekají, ale většinou to tak bývá prostě, no.
Neradovali se ani jeden, to bylo vidět, že tedy u Václava Pilaře jsem to čekal, u Ondřeje Mihálika jsem čekal, jak to bude, protože zase nezanechal takovou stopu, ale chápu naprosto.
A to je kontrast, ale třeba se Zorvanem, že Vladimír Darida, když střídal, tak mu tam vlastně tleskal celý sektor za bránou, kde jsou domácí Vlajkonoši. On si velmi pochvaloval tu atmosféru. Taky by si možná mohli plzeňští fanoušci myslet, proč si nešel k nám, že jo?
No a tak byl to trochu jiný odchod, tak těžko říct, jestli ho Plzeň vůbec chtěla po návratu ze zahraničí a hlavně
možná
vykopal
takhle,
se do Evropy.
Teď by ho chtěla. Teď když by ho vidíme možná ty chtěla, výkony, ne? Tak teď by ho určitě chtěla. Ale Láďa začínal v Plzni jako mladý, vybojoval si tam tu svoji šanci, byl vlastně několikrát na hostování v Sokolově, vrátil se otřískanej, vlastně když odešel Petr Jiráček, tak tam vlítnul Láďa Darida a byl výborný, jednoznačně jako převyšoval potom už naší ligu, jenom za sebe mluví, prostě to dlouholetý angažmá v Bundeslize v Berlíně, prostě to je něco. A
předtím ve Freiburgu ještě.
Jasný, tak ve Freiburgu začínal, vlastně tam byl s Vencou Pilařem, tam se sešli znova, dobrý kamarádi a teď jsou spolu v Hradci, takže vlastně tyhle ty kluci všichni, jo, něco zažili v Plzni a vlastně vesměs to bylo příjemný, takže tam není důvod pro to, aby ty fanoušci se k ním chovali nějak jinak.
No ještě krátce k Daridovi, když odešel do Řecka, tak samozřejmě sešel trochu z očí, takže jsem byl v očekávání, v jakém stavu dorazí, a moc mě překvapil, jako hraje skvěle.
No, já musím, že jsem s Láďou mluvil vlastně na začátku té sezóny a on byl zraněný, necítil se dobře, neměl natrénováno, teď už je to ten starý Darida, teď musím říct, že on prostě potřebuje uběhnout, trochu, já nevím ty čísla, ale myslím si, že on bude přes 12 jako vždycky v každém zápase kilometrů, takže on toho naběhá strašně moc, je obrovsky aktivní, umí kopat obouma nohama, včera ta přihrávka prostě tou levou nohou, to je pro mě těžká přihrávka a to jsem levák, jo, já bych jí zahrál, ale tou druhou nohou fakt je to těžký kop, jo, takže je to určitě jeden ze strůjců toho, že Hradec se znova lepší, protože i Láďa Darida už je zdravý a hraje naplno teďka.
Otázkou je, kdo se stane příštím hlavním trenérem Viktorie Plzeň, pokud to nebude teda Marek Bakoš. Zajímavý nápadník, teď to říkám teda hodně s nadsázkou, zazněl po výhře Pardubic nad Karvinou 2-1. Poslechněte si, co říkal trenér Martin Hyský. Po porážce svého týmu, ale spíš o námluvách Plzně.
Ano, já mám zájem do Plzně. Jestli to bude můj poslední zápas s Karvinou, na to vám neumím odpovědět. Já mám smlouvu v Karviné. Asi to čtete a víte, že se něco děje, že je zájem z několika klubů. Největší zájem je z Plzně a záleží na klubech, jestli se domluví, jestli to bude teďko v té reprezentační pauze nebo později, ale odpověď na tu otázku, jestli to byl poslední zápas ve službách Karviné můj, vám nemůžu dát.
To je docela otevřenost, taková nezvyklá.
No tak trošku jsme nahlíli do toho, co se aspoň děje, no. Zatím se kolem toho hodně jako mlžilo a je hodně spekulací, takže Martin to takhle cejtí a řekl to naplno.
A Martin Hyský je jeden adept, ale Pavel Horváth 7 výher v řadě ve třetí lize, plzeňská minulost, tak nezazvonil telefon.
Zatím mám spoustu nabídek z ostatních klubů a zatím Plzeň nevolala, takže zatím nic.
Ale říkám, netradiční otevřenost, když máš pod sebou mužstvo, ti hráči to určitě nějak vnímají. Martin Hyský je znám svou přímostí, upřímností. Tohle
tak zase nevíme, co řek těm klukům, jo? Jestli třeba jim to opravdu po zápase řek, nebo před zápasem v týdnu třeba už, já nevím, tohle vlastně byl víkendový zápas, tak jim třeba ve čtvrtek mohl říct, hele, dostal jsem nabídku z Plzně, přemýšlím o tom, pojďte zvládnout ten víkendový zápas, uvidíme, co se stane potom, do vás se nějak nezasahuje, prostě jedeme dál, ale tato tam, nabídka tam je, abyste náhodou nečetli v novinách, že je to tak, není to tak, víte to ode mě, nikde to prosím neříkejte, většinou se tohle to řeší takhle třeba interně.
A ještě tedy musíme dodat, že Luboš Kozel prodloužil smlouvu s Jabloncem, taky jsme ho trochu tlačili.
Jo, tak
nástupců.
Tak je to logický, já si myslím, že Luboš tam musí být spokojený, má mužstvo, který je velmi kvalitní, což ukazují každý víkend. Má mužstvo, kde už je nějakou dobu, má svůj realizák, který mu věří. Takže pokud Luboš dostal nějakou ještě zajímavou nabídku na dlouhodobější spolupráci, tak ho úplně chápu. A je to jeho rozhodnutí, který samozřejmě asi všichni respektují.
Umíš si představit, Pavle, variantu, že by se hlavním koučem natrvalo stal Marek Bakoš?
Tak stát se to může, samozřejmě, asi to taky je nějaká varianta. Nicméně samozřejmě Marek Bakoš, stejně tak jako Honza Trousil, třeba prostě tam byl s Mírou Koupkem celou tu dobu. Nedovedu si úplně představit jako nějaký rozdíl teďka v pojetí hry nebo ve filozofii, nebo jak to změnit během i té reprepauzy. Uvidíme, co se stane. No.
Gratulujeme také k prvním třem bodům trenéru Jiřímu Krejčímu, který v Pardubicích si, řekněme, odpracoval ta léta ve druhé lize, dovedl tým do první ligy, ale nebyl stadion a teď poprvé jako hlavní trenér nástupce Davida Střihavky oslavil tři body na tom novém pardubickém stadionu. Velmi cenná první výhra v sezóně pro Východočechy. Jiří Krejčí, když dovedl tedy s Jaroslavem Novotným před 5 lety Pardubice do první ligy, tak tam vydržel 2 roky a poté ho vystřídal Radoslav Kováč a právě k tomuhle muži se teď budeme věnovat i v rámci naší soutěže.
Desítka Pavla Horváta.
Radoslav Kováč otrénoval proti Bohemians teď na lavičce Liberce Stý ligový zápas, tedy co by hlavní trenér. K němu se může navázat naše soutěž o 2 lístky právě do Liberce na 20. října. Budeme tam vlastně za 14 dnů, takže už se to blíží. Jednoduchá otázka, který tým trénoval Radoslav Kováč před Libercem. 2-2-1, 5-5-2, 2-2-2. Jejich víc těch týmů, ale samozřejmě můžete zmínit třeba nějaký ten předchozí. 2-2-1, 5-5-2, 2-2-2, to je číslo k nám do studia, tak zavolejte, pokud chcete, 2 lístky na desítku Pavla Horváta. Zatím se můžeme zastavit u toho propršeného, tedy remízového utkání u Nisy. Šancí nebylo mnoho, ale Ščermák možná na konci, ta z malého vápna, ta hlavička, kterou chytil Koubek.
Aleš Čermák hlavičkoval po centru Karíma, chyběla tomu přesnost a razance a na opačné straně se uvolnil před 16. Mahmič, taky nebezpečná střela, ale skončila vedle, jinak málo, teda z mého pohledu málo, úplně jsem
útočník
se...
Útočník v první půli z Liberce tam nebavil. Se otáčel.
Jo, to byl Lukáš Mašek, to byla šance, Špatenka pouštěl pod nohami a Mašek střílel, ale nebylo toho moc. Urputná obrana Bohemians, kteří si podle mě přijeli pro bod, dle toho herního projevu, a Liberec prostě ukazuje, že má problém, když má útočit do toho doplný. Sformovaného bloku.
Ale doplný, to, přesně to má, já tomu říkám, že to je už maturita, protože ne, ono to tak je, jo, že když prostě hraješ tak, že ten soupeř chce hodně útočit, tak je to takový v podstatě jednodušší, než když přijede opravdu někdo, jak se říkám, taky často zaparkuje tam ten autobus a ty musíš dobejvat, jo, tak to není jednoduchý a tam se ukážou, jaký máš ty hráče, který dokážou trošku improvizovat, protože máš nějaký styl, na který se ten soupeř připravuje, a pokud nemáš hráče, který dokážou to v nějaký určitý moment změnit a rozhodnout ten zápas nějakou svou individuální překvapivou situací, kterou vyřeší jinak, než to všichni čekají, tak to prostě dopadne takhle. No. Já jenom se chci zeptat, jak vypadalo v Liberci terén, protože ten víkend prostě už byl hodně podzimní a v Liberci si myslím, že trošku zimní.
No.
A jak vypadalo hřiště?
V úvodu zápasu terén vypadal dobře, ale samozřejmě postupem času, když pořád pršelo, tak už se to horšilo, i hráči klouzali trochu, takže samozřejmě teď na podzim budou mít liberečtí problém, a to už vůbec nemluvím o zimě, to si myslím, že zase budou věci. Takže vlastně asi nejzásadnější moment pro mě z toho zápasu byl fakt, že se na lavičku po zhruba 10 měsících na lavičku Bohemians vrátil Vojtěch Smrš, který dostal původně 2letý zákaz za pozitivní dopingový nález. Nakonec mu byl ten trest zkrácen, tuším, na 3 měsíce, ale nic to nemění na tom, že on v podstatě 9 měsíců byl mimo klub a trénoval prostě někde sám. Mluvil o tom Jaroslav Veselý. Umíš si to představit?
No, to je hrozný, jo. Já jsem takhle byl, vlastně, když jsem se vrátil z Portugalska, a pak jsem šel do Teplic, nebo z Turecka jsem se vrátil teda, ale to Turecko moc nepočítám, takže jsem se vrátil a vlastně 2 měsíce jsem byl sám a bylo to na hlavu, jako musím říct, že to bylo šílený, chodit do lesa běhat, kopat si někde na hřišti sám jako vozeť, protože do klubu tě těžko jako vezmou v tu chvíli, jo, a nebylo to vůbec příjemný, jo. Musím říct, že je to jako na hlavu.
Když už jsme u těch dopingových kontrol, tak Pavle, ty jsi zmínil už před vysíláním, že jsi byl častým návštěvníkem dopingových komisí.
Myslím, že jsme si z toho občas dělali srandu, že není možný, aby mě třeba fakt jako z 10 7krát vylosovali, ale bylo to tak, myslím, že jsem absolvoval spoustu těch jako čůracích kontrol. Ale ještě musím říct, že jsem měl víru, že se smělo pivo a alkoholický, takže to většinou končilo v dobrý náladě a myslím si, že zrovna v Bruselu třeba jsme byli na tom národním stadionu a tam jsme byli s doktorem a už nás vyhazovali, už se mi teda chtělo čůrat, ale nechtělo se mi jako úplně odejít, tak jsem to hodně dlouho držel, ale pak jsme ještě tam na chvilku si sedli s doktorem už jako v takovým utišeným Bruselu a dali jsme si venku na terásce ještě jedno pivo a pak jsme teprve taxikem jeli na hotel, takže takovýhle historky tam ještě v tu dobu mohly být, no.
V Liberci se nezrodila jiná bezbranková remíza, kola ještě také v Mladé Boleslavi, kde remizovalo Slovácko 0-0. Dá se říct, že to byla taky už záchranářská bitva i vzhledem k tomu, že zvítězili Pardubice a také vzhledem k tomu, že Teplice vítězstvím 3-1 na Julisce poskočili tabulkou zatím v rámci té skupiny o záchranu na 12. pozici a jsou tam teda ty týmy, jejich celkem 5 od 7 až do 9 bodů naskládané, teda pěkně těsně na Dukle, Teplice zvítězily. Možná, Pavle, no. Já nevím, co ty nosíš, aby se ti dařilo? Jako třeba máš nějaký trenky. Kus oblečení? Nějaké speciální trenky máš třeba na vítězství?
Ne, já mám takový malinký věci sebou většinou. Takový.
Jako malinké trenky nějaké?
Talismany.
Malinký věci, které si dám do kapsy, nejsou vidět třeba tolik, no. Ale vím, že je mám. No.
Dobře. Já nevím, jak to bude teď slyšet, je to krátká ukázka toho, co říkal pan Frotěla na tiskovce. Pokud jste viděli tu tiskovku, nejen slyšeli, tak asi tušíte, proč to pouštím.
No, mám tu žiltovku. Jako je mi teplo neskutečný, ale za ty 3 body to stojí.
Jak žiltovku, pan Frtěla.
Jo, tak
jako netradiční součást jeho oblečení.
Takhle, jak se říká, tonoucí se stébla chytá, z denda si vzal k žiltovku. To jsou takové věci, já si taky vždycky říkám, že musím mít stejné boty a chci si vzít ty samé kalhoty a jak jsem byl v minule oblečený a jsou věci, které podle mě jako to jednoznačně nerozhodnou ten zápas, ale prostě máš dobrý pocit, že si pro to udělal všechno, no, takže Zdenda, myslím si, že v příštím zápase bude mít určitě kšiltovku, to si jsem jistý.
Tady byl klíčový asi moment z 57. minuty, kdy šel Peterka do skluzu s Kozákem a on byl hráčem, který viděl červenou kartu. Prostě tyhle zákroky jsou... Já myslím, jako složité na posouzení, kdo v tu chvíli do toho jde ostřeji, zrovna v tomhle konkrétním případu.
No, tak je to já jsem chtěl říct, že to je loterie, ale to není loterie samozřejmě. Je to opravdu o tom, jak ten rozhodčí je postavený, jak to vidí, jo, tu intenzitu opravdu v té televizi už pak nenakoukáš, obzvlášť když se ten zákrok zpomalí, takže já bych v tomhle tom jako dal velkou důvěru těm hlavním rozhodčím, který tam jsou blízko toho ale samozřejmě vidíme, že někdy to rozhodnutí není úplně dobrý. Jo.
O výhře Teplic na Dukle rozhodli Kozák a Nijarko trefami v poslední 20 minutovce pro Skláře, teda hodně, hodně důležité vítězství.
No, důležitý, naopak zase pro Duklu velmi nepříjemný, protože Dukla, přestože ten jako průběh vypadal dobře, tak teďka spoustu těch zápasů výsledkově nezvládla, malinko se propadla tam, kam asi úplně nechce a nebo nikdo tam nechce logicky, takže samozřejmě každá ta domácí prohra obzvlášť se soupeřem, který je tam namočený podobně jako ty, tak není vůbec příjemná.
Abych vyzdvihl parádní přímý kop Michala Bílka, nebylo to poprvé, kdy ukázal skvělou kopací techniku, to Teplicím hodně pomohlo. Důležitý faktor podle mě byl ten, že se vrátil do sestavy Teplic Daniel Trubač, toho potřebují po neuskutečněném transferu jinam uschopnit v Teplicích, aby byl v tom správném mentálním nastavení, když je řeč o Trubačovi, tak jsme vlastně jenom nakousli ty Pardubice. Já jsem chtěl ještě dodat, že velmi nadprůměrný ligový hráč se stává z Vojtěcha Patráka. Mm-hmm. Moc se mi líbí, 25 let, myslím si, že Pardubice nebudou jeho konečnou stanicí, byť tedy teď za zády mají nového majitele, tak možná to na něm postaví. A John Auta vypadá velice dobře v Teplicích. Podepsal novou smlouvu, v něm má podle mě majitel Teplic, pan Kratina, nového Abdala Haněnga.
To je dobrá zpráva pro Teplický. Já bych jenom řekl, že Michal Bílek, byť nemá s trenérem 21, Michalem Bílkem nic společného, tak dělá čest svému jménu zahráváním standardních situací, nejenom těch přezeď.
Jsi nedostal jméno po trenéru Michalu Bílkovi.
A to vím, že jeden hráč, který hrál nedávno za Mladou Boleslav, ročník 98, Hašek, tak říkal někde, že dostal Dominik Hašek podle brankáře.
To se nabízí.
Škoda, že není nějaký Pavel Horvát. No to je jedno.
Desítka Pavla Horváta je u konce, ale ještě se na další čtvrteční hosta vám představíme v následujících dnech. No a také na tu příští pondělní, protože ta bude o reprezentaci. A otázkou je, o čem se budou kolegové bavit. Já tady teda nebudu, ale ve čtvrtek hraje Česká repre s Chorvatskem. Lukáš Michalík tam bude?
Budu. No, budu přímo na
ve 20:45 na Radio Žurnálu Sport přímý přenos. Komentuješ, Pavle,
já
taky?
Já tam budu s Lukášem.
Ano, Česká repre hraje o mistrovství světa. Velká věc, tak poslouchejte Radio Žurnál Sport. Nebudu se ptát na ty předpokládané výsledky, protože to je ošidná záležitost, ale držíme palce České repre. Lukáš Michalík u toho bude, díky moc za účast desítce.
Díky, naslyšenou.
A Pavel Horvát rovněž, těšte se na něj i nadále.
My tady budeme i dopoledne, i odpoledne a furt prostě děkujeme za poslech.
Krásný den.